Toți așteptăm ziua de 23 martie să vedem ce o să întâmple, în sensul că după 23 martie înțelegem că doamna președinte Maia Sandu se va adresa Curții Constituționale pentru a constata circumstanțele dezolvării Parlamentului și urmează să așteptăm care va fi decizia Curții Constituționale în aceste circumstanțe.
Pe ultima sută de metri și deputații nu stau cu mâinile în sân.
Da, deputații nu stau cu mâinile în sân. Într-adevăr, am văzut și din partea Partidului Democrat a fost lansat o inițiativă, un fel de program prin care ei consider că ar trebui să fie depășite probleme care se confruntă Republica Moldova. De asemenea, vedem că sunt foarte activi și socialiști. Ei au fost activi toată această perioadă, au încercat să vină cu soluții, adică să arate că își doresc depășirea situației de criză care există în Republica Moldova. Practic, toate partidele au vorbit despre faptul că acest parlament ar trebui să fie dizolvat, dar ținând cont de problemele cu care se confruntă Republica Moldova, în special problema pandemiei, ar trebui să avem o perioadă de tranziție. Pentru ca guvernul să adopte decizii necesare, ca să semneze contractele necesare, să adopte politici necesare, ca să putem trece mai ușor pandemie.
Dar și această perioadă tranzitorie este înțelesă în mod diferit.
Iarăși, da.
Pentru că unii zic că ar putea adversarii Maia Sandu să o compromită și să-i scadă din rating. Alții întrevăd alte scenarii.
Dilema anticipată sau referendum este o dilemă falsă, fiindcă nu are sos de zbântă. Și dacă mergem la referendum, asta nu înseamnă că dacă referendumul este organizat și dacă eșuează, Parlamentul este obligat să-și dea demisia. Adică eu nu văd nicio soluție în cazul dat. Eu și-am presupus că nu vor merge deputații la referendum, vor organiza și acum, din câte înțeleg, calea dată nu va fi urmată, fiindcă nu este o cale care vine cu soluții. Și evident că vor dori să creeze un guvern, putem să-l numim oricând, anticriză, de salvare națională sau de tranziție și așa mai departe, și nu vor dori aceste alegeri anticipate. Și nu-și doresc alegeri anticipate, ar putea fi motivele foarte multe, posibil și faptul că unele partide stau prost în sondajul, alte partide înțeleg că nu vor trece pragul electoral. Dar motivația lor este clară și au dreptul la astfel de acțiuni să nu-și dorească alegeri anticipate. Atunci când vorbim despre fiecare partid, cum se plasează sau ce fel de acțiuni întreprinde, este foarte important în acest caz, fiindcă cei care vor fi activi, și văd că mai multe partide au încercat să fie mult mai active, vor prelua inițiativa și depinde foarte mult cum va fi această problemă care există în Republica Moldova gestionată.
Nu contează cum se va numi un eventual guvern dacă se ajunge la un compromis să fie votat în Parlament. Problema e ale cui voturi se adună pentru a i se acorda vot de încredere unui asemenea cabinet de miniștri.
Este adevărat, dar este și important în cazul dat dacă Maia Sandu va accepta. Deci ea a spus că nu acceptă niciun fel de candidat din partea partidelor din Parlament, în special majorității create, și asta este...
O majoritate creată deocamdată nu există.
Nu, conform Curții Constituționale, decizia din februarie a spus că există o majoritate parlamentară care a venit cu un candidat.
Asta ați auzit o decizie fermă că a fost constituită o majoritate parlamentară?
Nu, dar Curia Constituțională a spus că există această majoritate. Depinde foarte mult acum de mișcările pe care le face Maia Sandu în viitor. Eu înțeleg că soluționarea acestei decizii este acum în curtea Curții Constituționale. Adică vedem cu ce decizii va veni ea. Dacă va constata că nu au fost întâlnite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate conform articolului 85, atunci bănuiesc că iarăși se vor adresa deputații Curții Constituționale să vină cu o soluție. Soluția care a fost propusă de curtea anterioară, țineți minte, de a-l deconecta pe fostul președinte Dodon pe câteva minute, a fost revăzută anul trecut.
Da, și curtea nu mai permite acest lucru.
Da, nu mai permite, probabil că o să vină cu...
președintele pe o perioadă scurtă.
Este foarte probabil să se adreseze iarăși curții și depinde de iarăși de decizia curții. Va insista asupra ideii că trebuie rezolvată problema dată între instituții sau va veni chiar cu o soluție. Deja soluțiile pot fi diferite.
Eventual, dacă se găsesc voturi și se investește un cabinet de miniștri, câtă credibilitate va avea un asemenea guvern sprijinit de deputații din Pentru Moldova?
Toți înțelegem că cea mai mare problemă care acum se discută în societate este Partidul Șor și cei care se apropiază de Partidul Șor. Adică sub nicio formă cu un guvern format inclusiv cu reprezentanții acestor partide nu va avea niciun sprijin din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Și asta au spus-o de mai multe ori cu mai diferite ocazii reprezentanții acestor state, organizații internaționale.
Dar adică, foarte direct lucrul ăsta l-a spus și
domnul Mihalcu, l-a spus
și domnul Mihalcu și ambasadorul american Hogan. Ambii demnitari occidentali au spus că Nu putem vorbi despre un viitor al Republicii Moldova care ar fi decis de către cei care sunt corupți, care sunt implicați în furtul
miliardului. Deci înțelegem că acest partid, cei care sunt pe lângă acest partid, sunt un fel de parteneri neagreați, sau hai să spunem așa, un fel de grup paria, care pur și simplu nu este agreat de Occident, ținând cont de trecutul deloc glorios al acestor partide și din acest considerent, chiar dacă se va crea o majoritate parlamentară sau va fi votat un guvern, presupun că dacă se va merge pe această idee, va trebui într-un fel resetată majoritatea parlamentară care a sprijinit-o pe Mariana Dulleșteanu.
Chiar Mariana Dulleșteanu a spus că anticipatele bat la ușă.
Da.
Cum ați tălmăcit dumneavoastră că ea face un pas înapoi?
Greu de spus, fiindcă socialiștii au spus că continuă
să
o sprijine și insistă
candidatura
ei. Adică am putea presupune că doamna Dulleșteanu înțelege problemele care le pun partidele și probabil înțelege că chiar dacă va fi constituită o alianță, această alianță va fi pe o anumită perioadă. Probabil planul care a fost anunțat de către Partidul Democrat, dacă ne referim la planul democraților, principalul acțiune pe care trebuie să o întreprindă ei, să o îndeplinească, să o gestioneze, e vorba de pandemie. Dar noi nu știm unde este acest punct, că pandemia, într-adevăr, va fi controlată, va fi gestionată bine și deja am putea, într-un fel, porni procesul de declanșare a legilor anticipate. Fiindcă, după cum Republica Moldova trece prin această pandemie, mă tem eu că problema nu va fi rezolvată așa de ușor.
Cât de afectată vedeți viața de zi cu zi a cetățeanului Republicii Moldova? Ținând cont și de criza sanitară, dar și de criza politică, pare să că cele două crize se suprapun.
Republica Moldova este cea mai sărat stat din Europa și asta deja deținem acest titlu, să spunem așa, de vreo 20 de ani, dacă nu mai mult. Din păcate, iarăși, revin la declarațiile partidelor politice, într-un fel să stabilizăm economia. Asta sunt unele așteptări din partea cetățenilor să fie stabilizată într-o țară care are atât de multe probleme. În diferite domenii, parcă ne uităm, este foarte greu, într-adevăr, de a obține rezultate foarte bune într-o perioadă foarte scurtă. Și de asta eu sunt puțin circumspect atunci când partidele spun că vor crea un guvern de tranziție pe o perioadă scurtă, după care nu vor veni în Parlament și vor declanșa alegeri anticipate. Este foarte posibil ca această guvernare, chiar dacă își creează, își ducă mandatul până în 2023, când vom avea alegeri ordinare parlamentare.
Și totuși, cetățeanul continuă să deteste clasa politică. Deznădejdea s-a clădit mai mulți ani la rând, iar acum această apatie e tot mai pronunțată.
Evident, cetățeanul a tot sperat că vor veni în sfârșit lideri politici care vor rezolva problemele din Republica Moldova. Duceți-vă aminte ce s-a întâmplat în 2009. Eu mi-aduc aminte cât entuziasm era bună parte a societății.
Și s-au investit speranțe mari ca după asta să se vorbească despre marea dezamăgire.
Marea dezamăgire, da. De asta și, într-adevăr, așteptările sunt foarte mari. Și reacția oamenilor o vedem, în special când par uneori impasibil la ce se întâmplă, este într-un fel și explicată de această situație gravă din Republica Moldova din punct de vedere economic și politic. Adică foarte mulți, chiar dacă vin la alegeri, chiar dacă investesc speranță în mulți politicieni, la un moment dat, de multe ori în discuții spun că și ăștia nu vor face nimic. Adică deja s-au deprins cu această situație proastă din Republica Moldova, care nu este depășită și economic și politic, domeniul justiției.
Din această confruntare dintre instituția prezidențială și cea legislativă, cine are de câștigat?
În primul rând, va avea de câștigat acea instituție care își va realiza scopul pus. Dacă Maia Sandu va reuși să declanșeze alegeri anticipate, înseamnă că Maia Sandu va câștiga. Dacă, din potrivă, partidele din Parlament vor reuși să formeze un guvern care va fi votat, vor câștiga aceste partide din Parlament care sunt împotriva alegerilor anticipate, dar ar putea să afecteze ambele părți. În condițiile în care problemele nu se rezolvă, și în primul rând mă refer acum la situația pandemică, evident, asta ar putea să afecteze toate părțile, inclusiv președinția. Din câte știm, deocamdată încă doamna Maia Sandu se bucură de un sprijin mare din partea societății, dar problema și alta, fiindcă așteptările sunt foarte mari. Deci noi ne-am deprins și politicienii alimentează aceste speranțe că va veni cineva care ne va rezolva problemele. Problemele, dacă tot trenează, nu sunt rezolvate, evident, erodează imaginea și a celui față de care au fost speranțe foarte multe investite. Și în cazul dat, este foarte probabil ca și imaginea Maia Sandu să se erodeze în timp, fiindcă problemele nu pot atât de ușor fi depășite. Iar criza, dacă continuă, ar putea afecta toate părțile din acest joc.
Și în primul rând îl face pierdant pe cetățean, pentru că el ce așteaptă? Să fie mărite pensiile, să fie mărite salariile, să se aducă bunăstare, să se facă ordine în justiție. Și lista poate fi continuată, pentru că gradul de sărăcie încă e destul de prezent.
Da, cel mai bun indicator al sărăciei este numărul foarte mare de oameni care pleacă peste hotare.
Iată, eu am fost în ultima deplasare la Don Dușeni și foarte multă lume pe care am întâlnit-o la piața locală spunea că așteaptă să fie ridicate restricțiile de pe timpul pandemiei pentru că stă cu bagajele făcute.
Da, noi rămânem fără cetățeni, rămânem în primul rând fără cei activi, tineri, care ar putea să rezolve probleme.
Forța motrice a unei societăți.
Da, fiindcă tinerii sunt cei care, în special, cu inițiativă, care sunt mai activi, care, într-un fel, și vor duce greutatea socială pe viitor. Deci ăștia pleacă și atunci, evident, este și o povară socială pe sistemul de pensii. Deci probleme sunt atât de multe. Și din acest punct de vedere, evident, o criză politică îndelungată afectează foarte mult statul. Iar un guvern de remar știm foarte bine că nu poate să adopte decizii importante, așa cum prevede legea guvernului. Acum auzim în societate că nu sunt foarte activi cei din guvern, dar asta este o situație foarte justificată. Fiindcă ei știu că sunt interimari, ei sunt pe perioadă, nu vor dori să-și asume niște responsabilități în momentul în care mandatul lor practic este pe zile, este numărat. Și de asta, așa mai mult, Republica Moldova am impresia că se mișcă mai mult din inerție. Putește, dar nu știu când vom ajunge la mal și sunt tot felul de pietre subterane care afectează permanent mișcarea Republicii Moldova și dezvoltarea ei.
Dacă cetățeanul rămâne turmentat, bludnic, zăpăcit, cine îi arată luminița din fundul tunelului?
Nu trebuie, și noi să înțelegem foarte bine, să plasăm pe umerii cetățenilor faptul că nu au ales pe cineva. Deci noi, Republica Moldova, spre deosebire de alte republici din fostul spațiu sovietic-socialist, totdeauna am avut alternanța la putere. Deci asta înseamnă că totdeauna cetățenii acestui stat, când au văzut că guvernarea nu rezolvă problemele, au fost scoși la putere. Și asta a fost totdeauna de la independență încoace.
Încrederea s-a pierdut și în partidele de dreapta și în cele de stânga.
Și asta înseamnă că povara ar trebui să fie pe umerii partidelor politici care vin la guvernare. Deci cea mai mare problemă care este că partidele politice care vin la guvernare, foarte mult văd în Republica Moldova un proiect economic. Adică nu există o strategie de dezvoltare, dar pur și simplu vin la putere pentru a-și rezolva interesele lor înguste și cel puțin în ultimii câțiva ani asta este un lucru care este în evidență. Dar din momentul în care vom avea o astfel de abordare, adică nu vor fi o gândire strategică care într-adevăr vor pune în capul mesii interesele cetățenilor, dar ne gândim doar la interesele noastre înguste, vom avea probleme pe care le avem acum.
În acești aproape 30 de ani de independență, Republica Moldova ar fi avut vreo 27 de guverne și chiar de la guvernanți am auzit constatarea că deocamdată nu există un proiect de țară.
E vorba de faptul că își promovează în primul interesele lor înguste și într-al doilea rând, nu avem o imagine foarte largă a felului cum ar trebui Republica Moldova.
Nu există o viziune.
Nu există o viziune, da. Adică noi mergem așa, de la moment la moment. Eu aș zice că vina o parte în primul rând politicienii. E vorba și de când vin în alegeri cu foarte multe promisiuni, foarte mult populism. Este evident că atunci când vii la alegeri, promis foarte multe, dar știi că nu ai astfel de posibilități, există o problemă între tine și între cei care te votează.
Ușor, ușor, atunci și responsabilitatea de la clasa politică trece și la alegător.
Da, dar pe alegător trebuie să înțelegem, de 30 de ani tot nu văd luminița de la capătul tunelului. Și noi avem așa o cultură de asta politică patriarhală, da, Republica Moldova, așteptăm să vină cineva să ne rezolve problema. Și de asta și avem așteptări foarte mari de la unii politicieni și că vedem că lucrurile nu se rezolvă, ajutată ne dezamăgim. Și chiar și partidele politice din Republica Moldova, dacă ne uităm, sunt partidele unor lideri. Nu este liderul, o să termina și cu partidul. E ca tot răspunsul la întrebarea dumneavoastră, de ce noi nu avem un proiect de țară sau viziune, fiindcă practic, nu știu dacă găsim vreun partid politic în Republica Moldova care a fost ales în toate parlamentele, după independență până acum. Nu există. Sunt partide, proiecte economice. Anumite interese stau, poate mai acapărăm niște pământuri prin Chișinău, vin la guvernare, să începe redistribuirea bunurilor în Republica Moldova. Și asta e permanent, adică nu există o abordare strategică. Asta este într-un fel și explicația mai Sandu, că nu mai trebuie să tolerăm corupția, și anume unele partide care sunt în Parlament, și sperăm că odată cu mandatul acestui Parlament să vă pune capăt dezmărților pe care noi le avem în Republica Moldova de prin 2009, fiindcă o bună parte din partidele care sunt în Parlamentul actual sunt manifestările grupurilor de interese care au fost promovate de prin 2009 încoace, poate și mai de mult, dar în mod special 2009 încoace, care pur și simplu au avut alte scopuri decât rezolvarea problemelor Republicii Moldova.
Dacă se vorbește că un mandat poate fi vândut de la câteva sute de mii de euro până la 1 milion, dacă a dispărut miliardul și încă justiția nu și-a făcut treaba, ce să înțeleagă simplu cetățean? Omul care are o pensie de puțin pe este 1000 de lei. El nici nu poate să raporteze pensia lui la aceste cifre cu nu știu câte zerouri ca să vadă cât de mare este contrastul între cel care trăiește sărac și cel care a ajuns să fie bogat.
Da, asta este o constatare, într-adevăr, care iese în evidență. Și, din păcate, aceștia care primesc pensii foarte mici sunt cei care rămân aici, iar dacă un staș ne uită la foarte mulți politicieni, ei ar fi aici, parcă ar fi, știți, la lucru, detașați. Perioada mandatului, după care văd că lucrurile se schimbă și o să pleci peste hotare. Iar oamenii de rând care au pensii mizere, salarii mizere, evident că rămân aici. Sau au altă soluție și au familia și pleacă peste hotare. Deci asta este drama Republicii Moldova, care noi ne confruntăm și prin care trecem și pe care noi nu putem să o depășim. Și asta este o problemă care trenează deja de 30 de ani de la independența Republicii Moldova.